Bylo by referendum v podobě, v jakého předkládá vláda ve svém návrhu, k něčemu? Nebo by šlo o značně okleštěný nástroj přímé demokracie? Je přijetí 1500 uprchlíků za 2 roky dostatečným gestem solidarity České republiky s evropskými státy postiženými vlnou imigrantů? A co přináší vládní zpráva o rovnosti žen a mužů? Hostem 20 minut Radiožurnálu je ministr pro lidská práva a rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády a senátor Jiří Dienstbier z ČSSD. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
V návrhu zákona o obecném referendu, tak jak ho předkládáte, nebude možné hlasovat například o jmenování nebo odvolání prezidenta či členů vlády, nebude možné hlasovat o základních právech a svobodách, o státním rozpočtu, daních nebo o mezinárodních závazcích České republiky. Proč ne?
Protože jsou určité otázky, o kterých není možné hlasovat. O demokratických základech našeho státu přece není možné hlasovat. Stejně tak není možné někoho zbavit jeho základních práv hlasováním v referendu. Prostě jsou věci, kde je nepřípustné rozhodnutí jak v referendu, tak i rozhodnutí parlamentu. Ani parlament nemůže zasáhnout například do základu demokratického právního státu v České republice.
Jiná situace, promiňte pane ministře, třeba právě Velké Británie, která může vyhlásit referendum o setrvání v Evropské unii, a Česká republika ne, protože, jak říkáte, jsou to mezinárodní závazky.
Tady bych to trošku rozdělil, něco jiného je členství v Evropské unii, protože tento zákon se nevztahuje na věci, které spadají pod článek 10a ústavy, což, abych vysvětlil, je článek, který upravuje přenos pravomocí na nadnárodní organizace, což je typicky právě Evropská unie. A v těchto věcech, na tyto věci se zákon nevztahuje. Jinak o mezinárodních závazcích je možno konat referendum.
Například, ale v tom referendu, abych tomu já porozuměla, tak jak vy ho navrhujete, by nešlo hlasovat o vystoupení z Evropské unie.
O vystoupení z Evropské unie ne, ale nikoliv, není pravda ta druhá část toho výroku, že by nešlo hlasovat o mezinárodních závazcích. Protože je možno například hlasovat o tom, zda má vláda podniknout kroky k přijetí, k přistoupení k nějaké smlouvě, nebo naopak k vypovězení smlouvy. Ale není možno hlasovat například o tom, že Česká republika poruší své závazky z mezinárodního práva, což jsou dvě různé věci.
A já pořád nerozumím tomu, proč by nešlo hlasovat o vystoupení z Evropské unie, když třeba Velká Británie si toto referendum může vyhlásit.
Protože na základě jednání, která jsme vedli před přijetím konečné podoby vládního návrhu, tak jsme dospěli ke shodě, že takto bude to referendum nastaveno. Znamená, je celá řada věcí, o kterých lze konat, ale pak někde byla shoda, že to možné nebude. My jsme tady samozřejmě v situaci, kdy přestože jsme vedli velmi široká jednání, jak nejenom na koaliční úrovni, ale i na půdě parlamentu, i se všemi opozičními stranami v poslanecké sněmovně, tak jsou tady, řekněme, určité extrémní postoje. Část politické scény by chtěla hlasovat kdykoliv, o čemkoliv, téměř za minimálních podmínek, minimálního počtu podpisů pod petici. Druhý extrémní postoj je, že bychom měli spoléhat pouze na zastupitelskou demokracii a referendum by vlastně nemělo být vůbec.
A není tento váš návrh?
Tento návrh je jakási střední cesta, která znamená, že si nemyslíme, že by se mělo konat referendum několikrát do týdne o běžných záležitostech, ale mělo by být vyhrazeno pro doopravdy mimořádné závažné situace, závažné věci, kde se lidé rozhodnou a 250 tisíci či více podpisy si vynutí konání referenda, a v těchto případech se referendum bude konat.
Víte, to znamená, jaké jsou ty nenahrazujeme věci, protože, promiňte, pane ministře, ve zprávě k návrhu zákona byla uvedena třeba vzorová otázka, zda je možno řídit auto s minimálním množstvím alkoholu v krvi. To je závažná otázka.
Já si nemyslím, že to je věc, o které by se nutně mělo konat referendum. Já vidím závažnější otázky.
A proč bylo tedy ve zprávě k návrhu zákona?
Jako příklad. Já vidím mnohem podstatnější příklady, například z minulosti umístění radarů v Brdech, k čemuž nás nevázala žádná mezinárodní smlouva, naopak se plánovalo teprve její přijetí, čili to je typicky věc, kde by se mohlo konat referendum, zásadní věc vnitřní zahraniční politiky, uvádím jako příklad školné na vysokých školách, anebo například v oblasti energetiky, umím si představit například, že by byla položena jediná otázka v referendu, která by se týkala buď z jedné strany například podpory obnovitelných zdrojů, nebo například z druhé strany využití jaderné energie, protože to je věc, kde se referenda i v některých zemích i konala. Takže to jsou poměrně zásadní věci, kde je to představitelné.
Hlasovat, promiňte, pane ministře, tak proč není dostatečný pro ty případy, o kterých vy jste mluvil, třeba právě radar v Brdech typologicky, proč není dostatečný institut speciálního referenda, který je aktuálně zakotven v ústavě?
Protože speciální referendum není zakotveno v ústavě. V případě, že se má konat referendum dnes, tak je potřeba, nebo ta praxe taková byla, že se navrhuje speciální zákon pro konání toho jednoho jediného referenda. Zatím jediný, který byl schválen, bylo referendum o vstupu do Evropské unie. A to je vlastně trošku alibismus politiků, protože tam, kde politici nechtějí sami rozhodovat a chtějí se schovat za referendum, tak schválí ad hoc zákon o referendu k jedné jediné otázce. Ten vládní návrh, který byl včera schválen, vůbec takovýto alibismus politikům neumožňuje, protože tam politici nerozhodují, kdy se bude referendum konat. Politici mají rozhodovat a ne se schovávat za referendum. Tento navrhovaný ústavní zákon dává možnost lidem, aby si vynutili konání referenda. Tedy referendum na základě lidové iniciativy.
Referenda, tedy 250 tisíci hlasy říci, my chceme, aby se konalo referendum k otázce typologicky, právě jak říkáte, zavedení školného na vysokých školách. Myslíte si, že skutečně je tu taková lidová vůle, která a takováto témata zrovna tyto hlasy zvednou?
Já nepředjímám, pro jaká témata tady bude dostatečně silná lidová vůle.
No jestli musel jste
my,
to předjímat, když je některá témata
no
ne, z toho, my
vytváříme,
o čem se hlasovat
vytváříme,
dal pryč.
My vytváříme obecná pravidla, za jakých si lidé mohou vynutit konání referenda. A jako nepředjímáme konkrétní otázky s výjimkou těch vyloučených. A ten okruh není příliš velký, těch vyloučených otázek. Já jsem naopak slyšel kritiku z parlamentu, že to je příliš široké, že těch omezení by mělo být mnohem více. Já naopak očekávám, že při debatě v Poslanecké sněmovně bude kritika šíře toho referenda, respektive tam bude kritika z obou dvou stran. Ta debata samozřejmě nebude ještě jednoduchá. To vůbec není automatické, to, co vy říkáte, že by všichni souhlasili, že ten okruh vyloučených otázek je příliš široký. Ale já znovu říkám, tam je jednak po slovenském vzoru, kde jsme se inspirovali, tam jsou ty první dva okruhy, a které jsou úplně samozřejmé, to jsou ta základní práva a svobody, rozpočet, daně, poplatky. A my jsme doplnili ještě základy demokratického právního řádu, což je zcela přirozené, o těch naprosto zásadních hodnotách prostě nelze konat referendum, že odstraníme demokratické zřízení nebo právní stát v České republice. Stejně tak asi slušný stát nehlasuje o tom, že poruší své závazky z mezinárodních smluv.
Pane ministře, když už jste uvedl...
Ale je možno hlasovat o změně v této oblasti,
ano,
například o přistoupení.
Na...
No a pak už máme jenom ty individuální věci, to znamená ustavování a odvolávání osob z funkcí. A to je otázka spíše volebního procesu, to do referenda nepatří. Odvolání prezidenta čistě teoreticky může být ve volebním zákoně, v zákoně o volbě prezidenta, ale nikoli v zákonu o referendu. A ta poslední odrážka se týká o individuálních práv. Asi všichni budou souhlasit s tím, že například o tom, jestli někdo bude odsouzen v trestním řízení či nikoliv, se nemá rozhodovat o referendu.
Když už jste, pane ministře, uvedl ten slovenský příklad, tak tam je právě zkušenost s referendem, že často odpadá právě kvůli nízké volební účasti.
To u nás není možné, protože my jsme ty podmínky nastavili jinak. Jednak máme podmínku 250 tisíc podpisů, na Slovensku je 350 tisíc podpisů při polovičním počtu obyvatel. A navíc jsme nenastavili podmínku účasti, minimální účasti v referendu. Na Slovensku mají 50% účast podmínku platnosti referenda. My platnost referenda takto nepodmiňujeme.
Je to podmíněno nad poloviční většinou hlasujících, tedy aby se shodli na tom výsledku, a zároveň, aby to byla aspoň čtvrtina těch, ano, kteří mohou hlas odevzdat, což naší republice znamená zhruba 2 miliony lidí.
Ale ve srovnání s tou slovenskou situací, kde mají podmínku 50% účasti, tak samozřejmě musí být také více jak čtvrtina všech oprávněných hlasovat pro nějakou otázku. Ale ten náš model vylučuje, tu strategii, která je na Slovensku často uplatňována, že ti, kteří nesouhlasí s otázkou, tak se snaží docílit bojkotu referenda, tedy vlastně snaží se o co nejnižší účast. Tady obě dvě strany, jak ti, kteří budou pro, tak ti, kteří budou proti, budou muset usilovat aktivně o to, aby získali podporu těch minimálně 25% oprávněných hlasovat. Takže v tomto smyslu, v případě, že se bude konat referendum o tom, podle těch pravidel, která my navrhujeme, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že bude dosaženo závazného výsledku hlasování.
Vy jste si jist, že ta témata, o nichž by se mohla hlasovat, tedy ta, která jste nevyloučili, jsou tak nosná, že se na ně shromáždí volební účast 2 miliony lidí?
Nejde o volební účast, jde o počet lidí, kteří budou hlasovat pro. Na druhou stranu asi není možné, aby, já nevím, 3% lidí rozhodla zásadní otázku vnitřní nebo zahraniční politiky.
Nemusí to být 3%, nějaké, jen jestli to nemělo být přece jen o něco nižší, protože i za tu čtvrtinu jste kritizováni.
Může to tak být. Já jsem říkal, že tento návrh je už určitým kompromisem, protože my máme připomínky, že by mělo stačit 100 000 podpisů a stejně tak máme připomínky, že by to mělo být zvýšeno na 400 000 podpisů. My jsme navrhli 25% všech hlasujících pro nebo proti otázce k závaznosti výsledku referenda. Zaznívají názory, že to kvorum by mělo být mnohem vyšší.
To znamená, je schoda, je schoda, třípětinovou většinu ústavní.
No samozřejmě právě tím, že jsme jednali a že už tento návrh vychází ze znalosti postojů v Poslanecké sněmovně a v Senátu. A to neznamená, že bude automaticky přijat bez jakékoliv debaty. My víme, že budeme muset opět se všemi stranami zastoupenými v obou komorách parlamentu jednat o parametrech zákona. Já nevylučuji, že se může při jednání v parlamentu ještě návrh upravit.
Myslíte i v nějakých zásadních parametrech, jako to se třeba týká těch témat?
Myslím si, že už tím vládním návrhem míříme do nějakého možného průniku těch názorů v Poslanecké sněmovně.
V jakém smyslu by se mohly měnit ještě právě ty parametry, když říkáte, míříme do nějakého průniku v Poslanecké sněmovně, ale opozice, kterou budete potřebovat, tak proti ODS TOP 09 také vyjadřuje, že se, jak se nemůže stotožnit úplně s tímto návrhem, hnutí Úsvit, tam mu vadí omezení těch témat, tak jaké parametry by se tam mohly změnit, aby přece jen těch 120 hlasů jste našli?
Já jsem právě říkal, že si myslím, že my už jsme vlastně střelili do toho středu, do toho průniku.
Ale je
evidentní, že ODS odmítá referendum v zásadě zcela, protože je pro zastupitelskou demokracii. U TOP 09 si nejsem jist, protože tam se vyjádření jejich zástupců trochu liší, ale tam můžeme očekávat, že ty budou chtít naopak ještě omezovat ten okruh věcí, o kterých se může referendum konat, případně přitvrzovat ty podmínky, ta různá kvóra platnosti, nebo něco podobné, případně počty hlasů. Nepochybně Úsvit bude prosazovat, aby se mohlo konat kdykoliv o čemkoliv za v zásadě jednoduchých podmínek. Od komunistické strany očekávám, že obecně podpoří princip referenda, protože ho doposud vždy ve všech hlasováních podpořili. Tam možná může zaznít výhrada, že by to mělo být právě trošku volnější.
Proto tam tolik nevidím ten průnik, jak by o něm mluvíte.
Ale na druhou stranu, kdybychom předložili návrh zákona, který bude zcela volný v tom, že se dá konat dělat referendum kdykoliv o čemkoliv, tak zcela jistě nezíská ústavní většinu. Kdybychom nechtěli referendum konat, tedy vlastně vyloučili ho téměř ovšem, tak ho nemá smysl ani předkládat a také bychom pro něj nezískali ústavní většinu. To znamená, že tato podoba referenda je víceméně ta asi jediná, a neříkám, že přesně v této podobě, ale víceméně v této podobě, která má naději na to, že získá ústavní většinu a že bychom téměř po čtvrt století od schválení ústavy České republiky konečně v tomto bodě její ústavu zcela naplnili a dali lidem možnost, aby v referendu hlasovali. Ne každý den, ale jednou za čas v těch zásadnějších věcech.
Když už byste tento zákon prosadili, dali lidem pocit, že tady se mohou vyjádřit k nějaké zásadní otázce, jak vy říkáte, a že tak to bude, tak jak vlastně budete garantovat, že se to ještě nezmění v dalším legislativním exekutivním procesu, že zkrátka tam není přece podmínka, že poslanci to budou muset odsouhlasit. Tam je podmínka, že vláda tedy bude muset nějakým způsobem toto respektovat.
Vy myslíte závaznost výsledků referenda. Je potřeba rozlišit dvě roviny, právě na exekutivní úrovni, tedy ve vztahu k vládě a pak ve vztahu k parlamentu. Vláda je zavázána výsledkem referenda a měla by podle návrhu povinnost provést v mezích svých pravomocích referendum, znamená může přijmout nějaké exekutivní rozhodnutí, usnesení vlády, někdy může být potřeba předložení zákona. Závaznost vůči parlamentu je samozřejmě slabší, protože poslance a senátory nelze donutit k tomu, aby hlasovali pro určitý návrh zákona, ale vůči parlamentu je referendum vynutitelné při nejmenším negativně v té právní rovině, protože návrh říká, že ani jedna z parlamentních komor nesmí přijmout usnesení, které by bylo v rozporu se závazným výsledkem přijatým v referendu.
To znamená, a stačí pokud ta by, negativní vynutitelnost podle vás, pokud by, budou mít voliči pocit, že něco to, prosadili, ale nakonec to neprošlo?
V té ústavně právní rovině je to ta jediná možná. Pokud by parlament přijal zákon, který by odporoval výsledku referenda, tak by mohl následovat návrh na jeho zrušení k ústavnímu soudu. Ale donutit poslance a senátory k tomu, aby hlasovali pro nějaký návrh zákona, nelze.
Mohlo by se hlasovat v referendu o tom, zdali a v jaké míře přijmout uprchlíky?
Záleželo by na tom, jak by byla položena otázka, protože samozřejmě ta otázka by nesměla zasahovat například do základních práv a svobod anebo do těch základů demokratického právního státu.
Je to znamená, ten okřídlený moc, že vždy se v referendu hlasuje o něčem jiném, než jak zní otázka.
To by právě tak být nemohlo, protože my počítáme s přezkumem otázky ústavního soudu, zda vyhovuje tedy parametrům jak ústavního zákona, tak i toho prováděcího zákona, který musí být také přijat, čili toto by nastat nemělo, byť samozřejmě ty motivy pro hlasování, ať už pro nebo proti, mohou být různé i o jasně položené otázce, že to by doopravdy nemělo nastat.
Takže jak by měla znít ta otázka?
Musí být jasná, srozumitelná.
Myslím, ohledně tématu třeba, kdyby si lidé mohli rozhodnout o tom.
U těch uprchlíků samozřejmě tam by se nemohlo jednat o zásah třeba do práva na azyl, protože ten je garantován mezinárodními smlouvami v lidskoprávní oblasti a samozřejmě základní práva a svobody nemohou být předmětem hlasování. Ale jsou samozřejmě určité okruhy otázek, kde by se to referendum mohlo konat i ve vztahu k uprchlíkům.
V rámci jednorázové solidární akce, která se uskuteční v celé Evropské unii, tak Česká republika přijme dobrovolně v letech 2015 až 2017 celkem 1500 uprchlíků. Z vašeho úhlu pohledu ministra pro lidská práva, je to dostatečné gesto solidarity?
Je to gesto solidarity, které bylo přijato na dobrovolném základě, o což Česká republika usilovala a které bylo i na evropské úrovni oceněno, protože kdyby každý členský stát v Evropské unii přijal ve vztahu k počtu svých obyvatel a ekonomické síle stejný počet obyvatel, tak by to celkové číslo, které bylo požadováno, bylo naplněno. Čili v tomto smyslu to byl dostatečný krok, ale je potřeba si uvědomit, že tady jde o dvě kvóty, které jsou sečteny. Jedno o přerozdělení uprchlíků, kteří už přišli do Evropské unie, zpravidla do Itálie a do Řecka, a pak o přesídlení některých uprchlíků, zejména z uprchlických táborů, například v Jordánsku nebo v Kurdistánu. Ale vedle toho přijde pravděpodobně mnohem větší množství uprchlíků ještě mimo tento mechanismus. Tím musíme počítat a na to se musíme připravit. Znamená, o tom nejde hlasovat, protože ti uprchlíci prostě prchají před zoufalou situací v zemi svého původu a oni prostě na cestě jsou a neptají se nás, jestli my s tím souhlasíme. A my samozřejmě podle lidskoprávních standardů se s tím musíme nějak vyrovnat, aby zároveň byla zachována i o bezpečnost občanů.
Když se vrátím těm 15 systém uprchlíků, tak neziskové organizace nebo nevládní organizace, které pracují právě s imigranty, upozorní na to, že by jich mohlo být ještě více, že třeba právě z pohledu Rakouska, které má 50 tisíc azylantů, tak můžeme působit jako sobci.
Nepochybně mohlo, vždycky by mohlo být víc, ale jak jsem říkal, to číslo, které my jsme přijali na tom dobrovolném principu, tak bylo i na jednání Evropské unie oceněno jako dostačující.
A vy jako ministr pro lidská práva byste byl pro to, aby jich bylo víc?
Já jako ministr pro lidská práva bych především ocenil, abychom neměli pouze represivní, ale především integrační politiku vůči těm, kteří u nás jsou. Ať už naši vlastní občané, anebo cizinci, kterým náš stát například povolil trvalý pobyt, anebo jim povolil jakýkoliv jiný typ pobytu, například formou azylu.
Ministr protože pro lidská
to,
práva
co
asi
nejnebezpečnější je přijmout lidi z jiného prostředí, zahnat je do geta a nedělat vše pro to, aby byli integrováni do společnosti.
Jiří Dienstbier byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji vám za to, naschledanou.
Naschledanou.
Tento pořad najdete také na webu radiožurnal.cz. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.